Porfirios, spis o zdrženlivosti od zabíjení zvířat, kniha první, úryvek o výhodách skromné bezmasé stravy. Není divu, že si obyčejní lidé myslí, že požívání masa přispívá k dobrému zdraví. Jsou to ti samí lidé, kdo si myslí, že potěšení a sex zachovávají zdraví, zatímco ve skutečnosti takové věci nikdy nikomu neprospěly a člověk musí být rád, neuškodí-li mu. Nemusí nás zajímat, že mnoho lidí takových není, protože mezi obyčejnými lidmi se nenajde nic spolehlivého a důsledného, ani ve věcech přátelství a dobré vůle. Nemají na takové věci schopnosti, ani na moudrost, dokonce ani na kousky moudrosti, které by měly alespoň nějakou cenu. Obyčejný člověk nechápe, co je prospěšné ani pro jednotlivce, ani pro obec a nedokáže rozlišit mezi pokleslým a slušným chováním. Mezi obyčejnými lidmi je navíc množství chuligánství a málo sebekázně. Takže bychom se neměli bát, že by jednoho dne nezbyl nikdo, kdo by jedl zvířata. Čau Petře.
Čau Kamile.
Tak to znělo jako typický vegetarián. A takže dnes se budeme bavit o člověku, který kdyby ti podával ruku, tak by řekl: ahoj, jsem vegetarián a jmenuji se Porfirios.
Myslíš, že vegetariáni v antice byli stejní jako vegani dneska?
Slyšel jsi, to jsem teďka četl. Jasně, no tak minule jsme se teda bavili o nápisech na zdi ve Forkisu, takzvaných Forkis Inscriptions.
A zjistili jsme, že tam jeden zásadní nápis chybí.
No jasně, no tak my jsme hlavně hejtovali to, že z těch 4 lidí, kteří jsou z antiky, asi možná jeden byl vegetarián doopravdy, ale to ještě ne, nevíme určitě. A jako na druhou stranu, teďka bychom si mohli dát trochu pozitivnější epizodu, že máme jako lidi, o kterých víme z antiky, že byli vegetariáni třeba, protože napsali 4 knihy o tom. Konkrétně myslím si, že jsou 2 filozofické spisy, které explicitně argumentují pro to, že by si neměl zabíjet zvířata. Jeden je od Plutarcha, známý historik, vtipný a filozof. A druhý je právě od Porfiria. Tak se budeme bavit o tom jeho spise On abstinence, neboli o zdrženlivosti, protože další je to zajímavý a on hlavně přebírá a vykrádá někdy ty názory, které už jsou v Plutarchovi, takže je to vlastně zároveň to, co říká Plutarch.
Tak je to autor z 3. století, takže už z té moderní doby toho pozdního císařství, kde už že jo, všichni měli jako detailní informace a přemýšleli o světě kolem sebe daleko víc intuitivně, tak jak si představujeme, že lidi uvažují dneska.
To teď nedokážu rozpoznat, jestli to myslíš upřímně nebo ironicky.
Upřímně, jakože je ten člověk takový normální, že to není to takový divný, jako kdy ti Platón řekne, je samozřejmý, a pak řekne něco, co je absolutně nesamozřejmý, že jo.
Jo, ten Porfirius říká věci, které jsou nesamozřejmé, ale říká to jako empirické pozorování, jo, že třeba řekne, že hyeny lákají lidi, takže napodobují lidský hlas nebo něco takového.
Když říkám, že byl informovaný, tak to neznamená, že by měl přesný informace o světě kolem sebe nebo rozhodně ne o dalekých krajinách.
Jo, no mně to přijde hrozně zajímavý, protože on má několik hlavních argumentů, proč by lidi neměli jíst maso a jsou skoro rozdělený přesně na půl na argumenty, které jsou velice moderní, ale je to v podstatě to, co říkají vegetariáni dneska. A druhá věc, která je totálně bizarní a jako už to nemá v dnešním intelektuálním diskurzu prakticky žádný místo.
A na podporu těch rozumných argumentů taky používá bizarní pozorování.
Ano, přesně tak. No. Jasně, tak nejdřív teda, co to bylo za člověka?
Porfirius Fiala. Měli bychom mu říkat Fiala, protože to je od slova fialový.
No jasně, on pocházel z Blízkého východu někde, myslím, že z Fenicie, z tady téhleté oblasti. Jmenoval se jménem, který si teďka nemůže vybavit, ale v překladu to znamená král. Takže oni mu říkali buď tím jménem, anebo Basileos. A dostal přezdívku Porfirios, protože to znamená fialový, to je barva jako královského oblečení. No a byl to člověk, který se poflakoval ve skupině lidí okolo Plotina, což byl zakladatel novoplatonismu, filozof. Porfirios potom napsal životopis Plotina a hlavně sebral jeho spisy a vydal je. To jsou ty 4 Eneidy, což je jako sebrané dílo toho Plotina. Díky němu se to asi zachovalo. A pak ještě napsal nějaké svoje věci. Napsal nejpodrobnější údajně kritiku křesťanství z mimo křesťanské filozofie v antice, která se bohužel nezachovala. Prej byla super podrobná a strašně sofistikovaná a tak.
Přitom, když teš ten text o vegetariánství, tak je zjevný, že je to buď to monoteista, nebo minimálně přijal určitý monoteistický úvahy, že jo? Uvažuje o jednom zastřešujícím bohu. Nemáš pocit, že je to politeista?
No jasně, tak oni ty platonici měli tu představu, že je to jedno, jednota a to je jako nějaký nejvyšší bůh a že buď je hierarchie bohu a démonů a takovýchhle věcí, anebo že ti bohové, který uctívají normální lidi, jsou buď jako vymyšlený vyloženě, anebo to jsou nějaký aspekty toho jednoho boha a tak. Ale ona existuje hypotéza, že normálně jako ty mimokřesťanský náboženství směřovaly k monoteismu každopádně, že máš takový to Sol Invictus a různý jako další hodně asymetrický hierarchie v tom panteonu. Ale to není úplně důležitý. Pointa je, že ten Plutarchos byl filozof, který nic neměl, poflakoval se u nějaký ženský, která žila na nějaký, v nějaký vile a okolo měl klub filozofů, kteří si říkali, že je cool se tam taky poflakovat a pokoušet se proniknout do inteligibilního světa. To je Porfirius jeden z nich. Ta jeho knížka o zdrženlivosti je formovaná, má teda 4 knihy, konec 4. chybí. Najednou z ničeho nic ten text končí, ale není to žádná škoda, protože ta 4. kniha to už je takový, je vidět, že mu došly nápady, víš co? Je to jako 4. série nějakého nemoc dobrého seriálu. A je to formovaný jako dopis filozofovi, který údajně byl taky z toho kruhu lidí okolo Plotina, ale pravděpodobně kvůli tomu, že se dal na politickou kariéru, tak porušil to pravidlo vegetariánství, protože Plotinos a novoplatonici byli vlastně s vegetariáni, z důvodů, o kterých si řekneme. No tady ten člověk, protože měl politické ambice, tak to porušil. Ten Porfiro se to údajně dozvěděl a teď mu píše.
A je důvod myslet, že to byla reálná osoba?
To si nejsem úplně jistý. Nevím, jestli ten člověk je někde zmiňovaný. Já jsem četl k tomu úvod, ale nepamatuju si to. Každopádně má hrozně vtipný jméno Firmus Castricus. Přitom nebyl vůbec Firmus ve svých filozofických postojích.
Přesně tak. Jasně. No ale ono je populární, že jo, jako formovat texty jako dopisy, že jo. Je to asi přirozenější pro antického člověka číst ten text jako buď to dialog, anebo dlouhý monolog k někomu. Spíš než to, jak píšeme dneska vlastně jako monolog k něčemu, k nějakým světovým mysli.
Ano, přesně tak. No. Někdy to mohlo být jako rámovaný tak, že kdyby si to psal, právě nepsal konkrétnímu člověku, že by to mohlo být jako neskromný. Že ti lidi, autoři často byli posedlí tím, aby nevypadali příliš nabubřelé, když píšou ty svoje věci, že třeba neříkali tam svoje názory explicitně a tak. Což dneska nám samozřejmě je na škodu, protože nevíme, když jsou to třeba historici, co z toho je jejich interpretace těch dějin. Já si taky říkám, že jeden z důvodů, proč ty věci mohly být formované formou jako dopis, je ten, že to třeba původně byl dopis, ale pak se to vymklo kontrole a stala se z něho kniha. Takhle třeba, a to se víte doložený, vznikly úvahy o revoluci ve Francii od Edmonda Barka, že on opravdu údajně začal psát jeden dlouhý dopis nějakému Lucilovi, což byl nějaký jeho kamarád v Paříži, že to byl asi rok po pádu Bastily. No a pak zjistil, že to musí vydat knižně, protože to je moc dlouhý na ten jeden dopis. Jo. Možná taky tak. No.
Jsem zrovna četl dopis od Martina Luthera Kinga z birminghamského vězení a ten je strašně dlouhý a na konci on si to uvědomuje a píše, že normálně bych asi tak dlouhý dopis nenapsal, ale jsem ve vězení a není tady co dělat.
Jo, tak Porfirios nebyl na vyvězení, on si myslím, že byl na Sicílii a každopádně to byl strašný antisociál. Ta novoplatonská filozofie, jak zjistíme, byla velmi asketická a byla i antisociální, takže ti lidi se jako hodně ztratili společnosti a Porfirios asi byl ještě větší extrém tomhletom než ostatní. Jo, a jinak ten dopis má je koncipovaný takovou hrozně zajímavou formou. On na začátku říká, že neví přesně, jaký důvody vedly k toho firma, aby změnil svůj postoj. A tak říká, tak já to udělám tak, že nejdřív vyjmenuji úplně všechny argumenty ve prospěch zabíjení zvířat a potom je debankuju. Což je super, protože my v té knize máme, já jsem si vypsal ty jednotlivé argumenty a je jich asi 16 různých důvodů, proč je OK morálně a jako utilitaristicky a tak jíst maso.
Což naznačuje, že to rozhodně není jako normální myšlený dopis, že? Protože on slyšel od nějakých společných známých, že tenhle ten člověk přišel na jezení masa. A místo, aby se ho zeptal, jaký jsou jeho důvody, a potom mu odpověděl na ty jeho jako problémy, tak rovnou si předem vymyslel všechny možné důvody a napsal FAQ, jako, kterým si ten firmus může odpovědět sám.
No jasně, on říká, že bez ohledu na to, jaký důvody tě k tomu vedou, tak moje debunking všech možných argumentů bude ještě, jakože když debunkuji ještě silnější argumenty, tak je to jako lepší. Problém je v tom, že on říká, že napíše FAQ, ale pak to úplně nedělá, jo? Protože to není, ta kniha není koncipovaná jako FAQ, že on by dal nějaký argument ve prospěch jedzení masa a pak ho hnedka debunkoval. On v první polovině první knihy vyjmenuje všechny ty argumenty postupně a nějak je nekomentuje a říká, že je potom vyvrátí, ale podle mě vyvrací tak třetinu ve skutečnosti. Spousta těch argumentů není v těch zbývajících knihách úplně explicitně ošetřena. Ale jak jsem říkal, konec toho té čtvrté knihy se nezachoval. Co je dobrý taky říct hnedka na začátku, a to je trochu jiný, než jak se rámujou ty diskuze o tomhle tom dneska. Dneska, že vegetariáni by ideálně chtěli směřovat do situace, kdy všichni budou vegetariáni, ale ten Porfirios si asi uvědomuje, že to je dost scestný a říká tam víceméně explicitně, že ty jeho argumenty nejsou pro všechny lidi, ale jenom pro filozofy. A že asi není realistický, aby se někdy ta společnost dospěla do stavu, kde nikdo nebude jíst maso. Možná by to ani nebylo žádoucí. Jo, on třeba uznává, že společnost, ve které by se zvířata nezabíjely, takže by se nemohly třeba používat asi ani na hospodářský práce a tak, tak takový tak život by byl extrémně obtížný a nepočítá s tím, že by se to někdy stalo.
Ale musíš vidět tu společnost, ve které on žije, že to je prostě, nikdo nemá vzdělání, nikdo nemá jako ekonomické možnosti živit se jinak a přirozeně ty zvířata jsou zásadní pro ekonomiku. Takže není ani jako možný pro ty lidi jako představit, že by ti lidi vůbec uvažovali o tom, že přejdou na vegetariánskou stravu, na to už, aby odhodili všechno svoje jako hospodářské zvířata.
Přesně tak, no tak tohle je jako zase z té škatulky těch jeho jako rozumných důvodů, který připadají rozumím nám. A pak jsou jako zase ty důvody trochu bizarní, že on třeba říká, existují zlí daimoni, který lidem škodí a je teda oprávněný, že někdy obec potřebuje obětovat nějaký obětní zvíře, aby ty zlí daimony od sebe odehnala.
Samozřejmě.
Jasně. No a teďka, protože těch argumentů je 16, tak asi vám zbyde čas bavit se o třeba o dvou, o třech, tak jsem si říkal, že bychom mohli udělat takový compliment sandwich, že bychom nejdřív dali ten jeho asi hlavní argument, který je nesmyslný z dnešního úhlu pohledu, pak bychom mohli dát ten rozumný a pak si nakonec dáme zase nějaký nesmyslný.
To je obrácený sandwich, ne?
Tak je to insult sandwich.
No, ok.
Jasně, tak ta první jako jeho základní myšlenka, která z dnešního úhlu pohledu je dost zvláštní, je ta, že člověk by neměl jíst maso, protože je moc dobrý.
To je jako klasický asketismus, že on říká, že člověk, který jako podléhá svým žádostem, ve všem prostě, jo, tam zmiňuje sex, pití, prostě obecný jako enjoyment, jo, prostě jako užívání si života.
Libost.
Pěkný překlad. Tak tenhle člověk sám sebe nekontroluje, je v zajetí těchto žádostí a rozhoduje se iracionálně. Zároveň, když konzumuješ jídlo, tak jelikož ten efekt, když to jídlo teda nejenom je předmětem žádosti, a zároveň má na tebe nějaký psychický efekt, jo, že prostě modifikuje tvoje chování, tak to má ještě jako sekundární dopad na toho člověka. A co to dělá? Zbavuje ho to možnosti jednat a přemýšlet filozoficky.
Přesně tak. No. Když si představíš z takový ty, ježiš, jak se jmenuje ta česká pohádka, jak to je celý malovaný, jsou tam takový ladovský kulisy. Hrátky s čertem. Když si představíš postavu otce Školastika, který žije v té chatrči a pořád ho tam otravují nějaký přízraky na hatech ženských, a on je na všechny hrozně nepříjemný a jí jenom nějaký suchý chleba a
jak
tak.
Jak se v podcastu koulí očima.
Jo. No tak to je přesně novoplatonský jako přístup k tomu asketismu. Že jo? Okay. To je spousta takových těch stereotypů o středověkých křesťanských mniších, kteří jsou někde zavřený, žijou v celách a celý den se modlí a tak, tak to do značné míry je platný i tady pro tohletu novoplatonskou filozofii, že to jsou fakt lidi, kteří odmítali materiální vlastnictví, žili v nějakých divných komunistických sektách, nechlastali, neměli sex, ten Porfirios si vzal nějakou ženskou, která měla asi 7 dětí a pravděpodobně jako se staral o ty děti, ale žádný další neměl. A no a jedna z těch věcí je, že právě se snaží, aby jejich strava byla jednoduchá, prostá, skromná a tím pádem vegetariánská.
Jako určitě bych poukázal na to, že se snaží, jo, že se přece jenom pohyboval asi, že tak žili v domě nějaký bohatý paní, pohybovali se ve vyšší společnosti, asi kolem nich teklo dost alkoholu a bylo tam dost jídla kolem nich.
Jo. No a důležitý je, proč tady to všechno dělá, protože všechno, co je tělesný, materiální a tak, tak to je zkažený a zvrácený. Mm-hmm. A to, co by ten filozof měl udělat, je co nejvíc to své tělo očistit a udržovat ho od těch jako znečistujících věcí, jako je požitkářství, uspokojování svých tužeb a tak. A měl by se zaměřit na proniknutí do toho takzvaného inteligibilního světa, což je v podstatě ten platonický svět ideí, ve kterým sídlí ta jedna nejvyšší bytost, bytost čistého rozumu a takovéhle věci. A to jídlo tě od toho rozptiluje v podstatě. Což je jako zvláštní, protože mně přijde, že když jako nemám uspokojený své základní potřeby, tak právě nejsem schopný intelektuální činnosti, že jo? To je takový okamžitě kontraintuitivní pro mě.
Ne, on jako explicitně odděluje základní potřeby od toho, do té libosti, jo? Ano, on se nají toho suchého chleba, nebo ječného chleba, jak by řekl jako správný řek, když bych chtěl říct něco asketického, tak jí ječný chleba, ale už se ho nebude nějak kořenit, jo?
No dobře, tak to je to jídlo, ale jako zkoušel jsi číst nějakou knížku, kdy po tom, co jsi neměl delší dobu sex?
Možná.
Žádná.
Definuj delší dobu. Ne.
Okay.
A taky moc neštu. Ale opravdu to je v tom, že nevtip. Každopádně odděluje základní potřeby od těchto. A co chci asi říct, jo, že žije ve společnosti, která je zvrácená, vidí kolem sebe retardovaný chudý lidi a potom bohatý lidi, kteří žijou jako hedonisticky, kteří se přežírají, žijou, zvracejí, mají neustále sex s náhodnýma lidma a obsluhují otroci. Takže se vymezuje vůči něm a říká, aha, to je důvod, proč vy nejste schopni dosáhnout toho filozofického stavu mysli.
Jo, no a tady tenhle ten jeho přístup a to, že tohle je v podstatě jeho hlavní argument, způsobuje, že se v té knížce z našeho úhlu pohledu neustále směšuje vegetariánství jako nějaká jako světový názor, součást nějakého světového názoru a jenom kritika toho požitkářství. Jo, často to vypadá, že on nepředkládá nějaký úplně principiální argumenty proti tomu, proč by se neměl ubližovat zvířatům, jenom se vymezuje vůči obžerství a tomu požitkářství. Jo. On třeba říká, že filozofovi stačí, když nebude chodit na hostiny a tím pádem nebude ubližovat zvířatům. Protože chudá strava, a s tím jsme se setkali minule, když jsme se bavili o těch lidech, kteří asi vegetariáni nebyli, chudá strava v té době byla prakticky synonymem stravy bez masí. A to maso se konzumovalo právě v těch vyšších kruzích jednak a potom při náboženských obřadech, kdy se obětní maso někdy, z pravidla, hlavně když ty oběti byly větší, rozdávalo mezi lidi, kteří tam byli přítomní.
On přímo cituje Platona a ten má říkat, že filozof by ani nesnil o tom, že by šel na nějakou večírek, jo? Přitom Platon jako, že opakovaně píše o pitkách, kde se předpokládám taky jedlo.
Jo, ano, přesně.
Takže dá se čekat, jako, že to, co popisuje, je nějaký ideál. Problém je v tom, že tohoto je jako jenom argument z té první knihy. Já se dovedu představit, že ta první kniha toho textu je zaměřená vůči těm platonikům. Je to prostě text, odůvodnění z hlediska té jejich filozofie. A pak ten text tý, jako druhý a třetí, hlavně tý třetí, je takový lidskější a aplikovatelnější dneska.
To je možný, no. Já si často říkám, že když si vezmeš ty různý filozofické směry, které tvrdili, že jsou ti praví pokračovatelé Sokrata, no každý ten směr, i když byli od sebe výrazně jako vzdálení, tak tvrdil, že oni jsou ti jediní, jsou ti autentičtí pokračovatelé sokratovské tradice, tak oni často vzali nějaký aspekt toho sokratovského mýtu a hrozně ho vyhnali do extrému. Třeba kynici zde zdůrazňovali takový to, že Sokrates chodil po ulici a obtěžoval lidi a vyhnali to do extrému, takže to pak byli nějaký smradlaví homlesáci, co masturbovali na veřejnosti a tak. Potom třeba skeptici střední a nová akademie, tak ti zase vyhnali takovou tu sokratovskou metodu do extrému, takže pochybovali úplně o všem, takže jejich žáci museli zachraňovat, aby nespadli z útesu, protože odmítali připustit, že útes existuje a takovéhle věci. No. A ten platonismus vyhnal, novoplatonismus vyhnal do extrému ten asketismus, že ti lidi byli prakticky neschopní fungovat normálně v společnosti asi.
Jo, no.
Proto když někdo chtěl dělat kariéru politickou, tak se na něm vybodnul. Ono to asi třeba souvisí s tím, že když chceš být úředník, tak třeba musíš pořádat nějaký náboženský slavnosti, obřady a tak, takže tam se tomu úplně nevyhneš. Nebudeš těm lidem v Římě ve 3. století vykládat, že by měli obětovat koláče. No já se dokážu představit, že kdyby někdo takhle obětoval, tak by asi byl nějaký jako rájot v Římě a schořela by polovina města a takovýhle věci. Jo. A víš co, svrhli by císaře a tak.
A taky za ten pohled na to jedření masa je prostě fakt ovlivněný tím, tou představou té třídy, že jako ti lidi fakt vidí tu zkaženou nejvyšší třídu. Že jako on přímo píše, že z jedlíku masa pocházejí udavači a tyrani.
Jo, to je výrok, který se připisuje Diogenovi ze Sinope, no. On tam cituje Diogena, no. To je takový marxistický pohled, že?
Zvláštní, že používá termín udavači, že jo, který není jako
to
typický.
To může být nějaký jako významový odstín, který už je ztracený, no. Ale nevím, jestli na to je nějaká studie, co to znamená. OK, tak tohle byla jeho jeho hlavní myšlenka, nebo aspoň teda vypadá to, že to je jeho hlavní myšlenka, je tam prezentovaná jako první. Potom celá druhá kniha, to je ta prostřední část toho sendviče, to je to, co nám přijde velmi moderní a je to z velké části stejný, jak se argumentuje o prospěch vegetariánství dneska, akorát samozřejmě ta morální terminologie antiky je trochu jiná a hlavně ty pozorování, kterými to dokládá, tak jsou někdy zcestný. No a to je to, že spravedlnost by se měla vztahovat i na zvířata, nejenom na lidskou společnost. Jo? Takže ten argument ve prospěch jezení masa je ten, že nemůžeme se chovat spravedlivě ke zvířatům z různých důvodů. Zpravidla kvůli tomu, že se nemohou chovat spravedlivě k nám. Epikurejci třeba argumentovali v podstatě teorii společenské smlouvy, jo? Že oni říkali, že zákony existují proto, že to je výhodný pro lidi a že jenom lidstvo by mělo být jakoby zahrnutý do toho okruhu živočichů nebo organismů, na který se vztahuje ten koncept spravedlnosti a nespravedlnosti a zvířata nám slouží, takže je můžeme zabíjet, fuck it. A Porfirios předkládá nějaký argumenty, proč to tak není.
V zásadě jako celý ten argument by se dal nazvat zvířata jsou taky lidi.
Přesně tak, no. To je jako, že jo, já aspoň jak chápu ty diskuze okolo vegetariánství dneska, tak tam se hodně akcentuje ta skutečnost, že jako je velmi těžký obhájit, že existuje nějaká jasná hranice mezi lidma a zvířatama z jakýhokoliv hlediska. Že zvířata jsou chytrý, prožívají asi nějaký emoce, dokážou se rozhodovat, mají paměť, starají se o svý mláďat a takovýhle věci. To jsou v podstatě všechno věci, které dělají lidi, akorát, že jsou třeba realizovaný v menší míře, anebo jsou jenom realizovaný jinak. Spousta lidí by ti řekla, že lidi nejsou nadřazený, že akorát zvířata dělají věci tak, jak je potřebují pro přežití a tak. Tím pádem nemůžeš jasně obhájit rozdělení, morální rozdělení na lidi versus zvířata. Že jo? No a to v podstatě říká ten Porfirios taky. A je to hrozně zajímavé, protože celá ta druhá kniha je v podstatě, ano, zvířata mají duši a ta duše je stejně cool jako duše lidí. Takže není důvod, proč by spravedlnost měla platit jenom na lidi.
Jako on připouští, že ti lidi mají tyhle vlastnosti ve větší míře, častěji, ale chybí tam jasný kategorický rozdělení mezi lidmi a zvířaty. A velká část toho textu je věnovaná tomu, že on jde po těch různých možných rozděleních, jo, a říká, ne, tohle je přece stejný u zvířat a u lidí. A někde to je fakt absurdní, jo, protože třeba říká, že zvířata mluví, jo, což OK, mají jako jazyk, kterým spolu komunikují, ale potom, jak to jako dokládá, jo, to, že ten jejich jazyk je normální, je například to, že přece všichni známe lidi, kteří mluví se zvířaty. Jeden můj kamarád měl otroka, který mluvil s ptáky. Jo, to je přece jako normální věc, že jo. A všichni víme, že Araby mluví Etruskové mluví s orly a Araby také s něčím mluví.
Jasně, určitě s létajícími hady nebo jo, no a víš, co se stalo s tím otrokem? Ten jeho majitel, nebo jeho matka měla strach, že ho prodají císaři, protože umí věštit budoucnost, tak mu v noci pomočila uši. Protože to je takový mem v antice, že Schopnost věštit budoucnost získáš tak, že ti had ve spánku vylíže ucho. To je v různých mýtech, jo. A protože hadi byli považovaní za nějak zvířata, které tohle dokážou dělat z nějakého důvodu. Možná kvůli tomu, že mají zarostlý víčka, takže to vypadá jako, že nikdy nespí a nemrkají a tak.
Ale to je... Spíš proto, že mají dlouhý jazyky, ne?
No to je jasný, ale ty musíš vysvětlit, proč by zrovna had ti měl dát schopnost věštit budoucnost, jo?
Máš špinavý uši, tak to je to ti dá tu schopnost, ještě vidíš.
Jo, no a jako, jsou o tom mýty, jo? Třeba jeden z těch lidí, kteří údajně mluvili se zvířaty, je Melampus, což je postava z řecké mytologie, který právě on viděl někde před barákem, jak otroci zabili hadí hnízdo a on ušetřil ty mláďata, a pohřbil zbožně ty mrtvý hady. No a právě ti mláďata, když vyrostly, jak mu potom vylízali uši, takže měl čistý uši a když se vzbudil, tak zjistil, že díky tomu, že má čistý uši, tak rozumí tomu, co si říkají ptáci a ukázalo se, že ptáci si mezi sebou říkají, co se stane. Protože že jo, věští se z letu ptáků, takže dává smysl, že ptáci znají budoucnost a baví se o ní. A díky tomu se z něj stal první věštec, myslím, dokonce, že on je jako mýtický zakladatel toho věšteckého umění.
Cool.
Jo, no, jasně, no, a pak tam jsou nějaký další příklady. Jo, tak tohle je zrovna takový scestný způsob, jak to doložit, ale některé věci jsou docela rozumný, jo, že on třeba říká, že zvířatům sice nerozumíme, ale ani lidský národy se nerozumí navzájem, takže to není argument, že zvířata nemají jako jazyk, jo. On říká, co víte, možná bychom taky mluvili, kdyby nám hadi vylízali uši.
To bylo super, no. A taky zajímavý, na jaký jazyky poukazuje, že jo? Na skytštinu, perštinu a indický jazyk?
Myslím, že jo, no.
Což je zajímavý, že? Protože jinak teda říká, že perštině se nedá porozumět a nedá se transliterovat tak, aby ji řek mohl číst. To znamená, jako, že nebyli schopni prostě přepsat nebo minimálně Porfirios, nebyl schopný přepsat ten jazyk jako do řečtiny.
Ale přitom se to jako očividně dělalo, ne? Tak máš řecký jména pro lidi z Persie.
Tak to, že máš jména, ještě neznamená, že bys dokázal přeložit celý ten jazyk, aby zněl podobně, no.
OK, no, jasně.
Ale každopádně teda jasně, máš pravdu, že říká, že takový Atenian by spíš rozuměl tomu Havranovi, než Peršanovi.
No pak říká takový věci, že jasně, zvířata vydávají různé zvuky v různých situacích. Díky tomu můžeme odvodit, že zvířecí řeč je složitá. Říká, pták je možný naučit napodobovat lidskou řeč a odpovídat na otázky, takže musí být přece jako chytří. Pak tam indická hyena dokáže napodobovat hlasy zvířat, což pokud jsi viděl film Annihilation, to je přesně to, co tam je.
No je zajímavý, že je strašná spousta příběhů o hyenách, že o tom, že vesměs jako, že napodobují hlasy lidí, kteří žijí v domech, že obcházejí dům, poslouchají lidi, pak je napodobují a tak vytáhnou lidi ze svých domovů a potom je tam jako zabijou a snědí. Takže je ta krokota, jak nějak se jmenuje, ta hyena, která tohle má dělat. A Porfirius to teda cituje jako doklad, proč zvířata mi mluví.
No, my jsme se teďka před tím nahráváním poslouchali, jak zní hyena, když se směje. Tak to si dokáže představit, že by možná mohlo mít nějaký základ jako v realitě. Rozhodně víc než třeba obří mravenci, kteří těží zlato. Jasně. No a potom on říká, že Krasus měl zvíře, který se v angličtině jmenuje Lamprey, a která, že to byl zvíře, které přišlo na jeho zavolání a truchlilo po jeho smrti. A když jsem si to googloval, tak jsem si říkal, že to bylo nějaký...
On truchlil po jeho smrti, on truchlil po smrti toho zvířete.
Jo, to je v pohodě. No, já jsem si myslel, že to je třeba nějaký plemeno psa, jehož anglický název neznám. Ale pak jsem si vygooglil, že to znamená mihule říční. Aha. Takže Krasus měl svoji domácí mihuli, která připlula, když na ní zavolal.
To je nějaký jako takový kratší úhoř, že? Taková prostě divná věc.
Jako vypadá to jako úhoř, ale je to hlavně různě primitivní jako organismus. To je pariba, to je jeden z nejprimitivnějších obratlovců.
No vidíš, ale prostě...
Ale proč, jak přijdeš na to, že máš doma mihuly? Prostě. To je úplně absurdní. To je jak nějaký krejčíř, který měl doma žraloka.
Krasus měl úplně náhodný věci, že jo? To je člověk, který po občanských válkách prostě strašně jednoduše jako nabral ohromné množství majetku v Římě. Takže pravděpodobně prostě v nějaký vile bylo akvárko a tam byly ryby, jo, tak se oblíbil jedno vyhovo.
Jo, tak on byl asi, že jo, říkal se něm, že to byl nejbohatší člověk v té době.
V té době, no.
Tak to on měl asi dost náhodný věci, no.
Okay.
No jo, a pak je tam ještě jeden argument, to je hrozně zajímavý. Jasně, ten Porfirios právě pořád zdůrazňuje, že ten rozdíl mezi lidma a zvířatama není jako kategorický rozdíl, a je to rozdíl v míře. A to, co mu strašně pomáhá, je to, že on může vytvořit takovou hierarchii, kde úplně nejníž jsou zvířata, pak jsou lidi a pak je Bůh. Takže on může vždycky vzít ten argument, proč by se mělo jíst maso, a vystavět v podstatě reduktivovat ad absurdum a říct, kdyby tohle bylo platný a existoval by kategorický rozdíl mezi lidmi a zvířaty, tak by to mělo platit i pro rozdíl mezi lidmi a Bohem. I on třeba říká, jasně, my nerozumíme řeči zvířat, ale přece Bůh taky nemluví. Takže kdyby platilo, že zvířata nejsou rozumný, protože jim nerozumíme, tak by mělo platit, že rozumný není ani Bůh. A to samozřejmě nikdo nechce, víš co?
Jo.
Co bude?
Potom používá některé příklady, které jsou zvláštní. Třeba to, že když zvíře přijde na křižovatku, pes přijde na křižovatku, tak se rozhoduje a z toho dovozuje, rozhoduje se, jako kam půjde, jo? A což teda nevím, jestli jako zvířata úplně sledují normálně jako cesty a víš, to dopravní značení, jo? Ale to znamená, že rozumí vícenásobné disjunkci.
Přesně, ano, on argumentuje, že zvířata rozumí jako jednoduché logice, možná i docela složité logice. No a tady z tohohle toho vidíš, že no, mohl by si argumentovat, že ten pes je ve skutečnosti inteligentnější než člověk, protože pes, když přijde na křižovatku, tak se musí rozhodnout. Ale člověk tomu navigace řekne za 100 metrů...
Zeptej... Se otoč do proti směru.
Za 100 metrů zeptejte se někoho na cestu.
Jakého psa třeba.
Jasně.
No, mimochodem, zase jsou tady eunuši, já to trochu odbočuju. Ale že když zvířata kastruješ, tak se vyvíjejí podobně jako lidi. Že například rohy a hlas vykastrovaného býka se nedají rozlišit od samice. Asi kráva v tom případě.
Myslím, že by se měl zopakovat mateřskou školku.
No ale každopádně jeleni už neschazují paruží, ale nechávají si ho. Podobně jako eunuši si nechají svý vlasy. Což úplně nevím, jestli normálně lidi jako schazují vlasy po říji, ale...
Já schazuju vlasy nepřetržitě už asi 20 let.
No, ale každopádně jsme zase u toho, že eunuši z jeho pohledu si nechávají vlasy, takže neplešatí. Ale když vykastruješ to dítě předtím, než mu vyroste brada, jak jsem říká česky... vousy, já vím, tak už mu nevyrostou.
Jasně, no, tak on má celou jako řetězec různých příkladů, který se snaží argumentovat, že zvířata jsou v podstatě stejné jako lidi. On říká, že jsou složený ze stejných látek, mají smysly. Některý zvířata třeba lepší smysl než člověk.
Nejenom stejný, ale lepší, jo. Například hadi přece vidí úplně strašně dobře, že jo. Že kdo vidí... Ani legendární Linkeos, který viděl do podzemí, o tom jsme se bavili asi v minulém díle, že jo? Nevidí tak dobře jako had. Teda mávám rukama ve vzduchu, abych naznačil, že nechápu, co tím myslí. Proč by hadi měli vidět dobře? Ale poukazuje na to, že orly vidí dobře, což je pravda. Taky si myslí, že jeřáby strašně dobře slyší. Jo? Což nevím, jestli je úplně pravda.
Okay.
Mohl použít příklad velryb, ale je vidět, že až tak informovaný nebyl.
To ne, nebo delfínům, že? Jo, a pak říká právě, že umí používat svoje těla, což je známka inteligence. Dovedou migrovat podle ročního období, soupeří o samice, pečují o mláďata, straní se lidí. To je třeba jeho jako důkaz toho, že mají rozum, že dokážou jako, že mají paměť, jejich mláďata se učí od rodičů. Vykonávají sami na sobě spravedlnost, tam argumentuje příkladem sociálních zvířat, jako jsou včely, mravenci a tak dále.
Včely, mravenci a tak dále jsou v pohodě. Jeho holubice, které zachovávají věrnost svému partnerovi, to ještě dává smysl, ale když říká, že pokud jsou ty holubice svedeny, tak zabíjí následně toho, kdo je svedl, což mi připadá trošku přehnaný. A taky prý čápy zachovávají péči o svý vlastní rodiče. Kdo o tom přesně neslyšel? Ne, je vidět, že prostě on evidentně bere takový ty příběhy, jako že když jsi byl malý, tak jsi slyšel o Ježkovi, který žije v lese a nosí jablíčka něco plného. A tohle používá jako příklady, protože to jsou věci, o kterých si ti Řekové říkali mezi sebou, že jo? Nebo...
No hlavně v té době to byla věda v podstatě tohle, jo? To se asi přečetl u nějakého Teofrasta nebo Aristotela nebo tak, jo? Jasně, no. A druhá věc, kterou říká, jsou příklady věcí, kde lidi jsou horší než zvířata. Že on říká, že důvod, proč třeba některé zvířata jsou vůči lidem, že lidem ubližují, třeba vlci, supy a tak, není ten, že by byli nerozumní, ale že mají málo jídla. Mm-hmm. Divoký zvířata jsou jako krutý, že jo, tady z tohohle toho důvodu. Jo. Pak říká, že některé zvířata jsou lepší než lidi, protože třeba ptáci žijou ve vzduchu a tím pádem jsou blíž Bohu. No. On má takovou hierarchii, že někde jako vesmíru je ta vesmírná duše, ta jedno. Mm-hmm. Potom je nějaká sféra éteru, kde jsou daimoni, a pak je ovzduší, kde jsou ptáci, že jo? Tak on říká, to jsou ty sublunární zvířata, kteří žijou pod tou nebeskou sférou měsíce, no a my se někde válíme jako v bahně lidi na zemi, trapně, s těma zkaženýma tělema hmotnýma, takže je přece jasný, že ptáci musí být mnohem víc cool než tak. No a pak přisuzuje zvířatům některý dost zvláštní kompetence. Říká, že zvířata se od lidí mohou naučit tančit, bojovat, číst a psát, hrát na flétnu a liru, střílet z luku nebo jezdit na koních.
Řídit povozy. Dokážu řídit koňské povozy. Ne, to je jasný,
říká, že to byl jako self-driving povoz.
Ale on říká střílet z luku a jezdit na koni. Říkám si, že se dokázali jako střílet z luku a přitom jezdit na koni, jestli byli jako nubíci. Jo?
Nebo jestli to byly koně, kteří dokázali střílet z luku.
Jestli to byli koně, kteří dokázali jezdit na jiných koních.
Nebo na lidech.
Takový ti dva lidi, co jsou dohromady, tvoří mají tělo koně a na nich sedí reálný kůň, který...
Ne, víš, proč si myslíš, že některý zvířata tady tohle to musí vidět? On si myslel, že to dělají zvířata, ale ve skutečnosti jenom šel kolem furry convention.
Ne, tak to zní jako něco, co se dělo asi v cirkusech, že on jako naznačuje, že tohle jako jsou doklady prostě těch schopností, které oni mají, tak pokud nevíš, jak funguje jako cirkus nebo jako ta veřejná zábava, kde se zvířata používají, tak asi tomuhle neúplně nerozumíš.
A pak říká, že některý lidi se umí měnit ve zvířata, takže to je jak jasný. A pak takový věc je jako, že některý zvířata jsou posvátný, takže bohové jim přikládají nějakou hodnotu. Jo? Že některý bohové byli asociovaní s konkrétníma zvířatama, třeba Apollon s vlaštovkama, někteří bohové se zobrazují jako zvířata nebo se zvířecími částmi těla, egyptský bohové, klasika, a někteří bohové se někdy mění ve zvířata. Zeus, že jo, pořád a tak.
A někteří heroové nebo známé osobnosti byli dokonce vychovávání zvířaty. To první text, ve kterým jsem četl formulaci Cyrus a bitch. Neboli Kýros Fenou.
Kýros Fenou, ano.
Byl vychováván Fenou.
Angličtina nemá skloňování, takže v angličtině je to Cyrus a bitch. Jasně, no.
Ale jasný, že tady se bavíme o světě, ve kterým jednak teda všichni jedí zvířata a ty zvířata se používají neustále na hospodářské práce, takže asi furt prostě, když jdeš po ulici, tak vidíš různý jako mrtvý osly, mrtvý koně a jatka a takové věci, že jo. Zároveň se třeba chytali ptáci, jo. To je něco, co už dneska se neděje, že jo, jako víš, že lidi chodí třeba na lov a teoreticky někdo teda se i živí lovem, ale ti lidi se jako chytali ptáky, normálně třeba za městem byli jako lidi, co měli pasti a potom prodávali tyhle ty ptáky na trzích. To dneska se nedělá, že jo? Jako, že by si koupil třeba vrabce nebo vránu.
Dobře. No, takže to je ten takový trochu rozumný argument, podepřený někdy vratkými základy, že zvířata jsou jako lidi, takže bychom jim neměli ubližovat. Podívám, tam neříká nic o té metempsychosis, což je reinkarnace, že jo? Stěhování duši, protože, nevím, to asi nebylo součástí té novoplatonské filozofie úplně. On to říká, že některý lidi to odmítají jíst třeba Egypťani nebo Chaldejci nebo co, tady z tohoto důvodu?
Ne, on to mluví v tom smyslu, že on vlastně rozlišuje mezi dvěma možnostmi, buď to ta duše je nesmrtelná a je, jak to říká, jako racionální, takže tak v takovém případě ta duše, která je ve zvířatech, za předpokladu, že teda mají duši, což jako, že jo, hýbou se krále, tak tím pádem by mohl být dobrý je zabíjet, protože přece ta duše se chce co nejdřív vrátit do toho super člověka, že jo, chce být ten člověk, takže když zabiješ to zvíře, tak ta duše má možnost se jako rychleji vrátit.
Ano, to je pravda a to je jeden z těch argumentů, o kterým on nic neříká. Mm-hmm. On jenom na začátku tohle přednese jako jeden z argumentů, proč zvířata jíst, ale je to jeden z těch argumentů, kterým se potom už zapomněl vrátit. Ale jo, dává to smysl, no, protože pokud si myslíš, že hlavně pokud si myslíš, že ve zvířecích tělech končí duše lidí, kteří třeba dělají něco špatného, to si myslel Platon, tak bys je měl zabít, aby se vlastně to jejich utrpení ukončilo. No.
Ještě je zajímavý zmínit, jaký zákony popisuje, pokud jde o zabíjení zvířat. On vlastně mluví o tom, že je úplně běžný, že divoká zvířata se zabíjají úplně automaticky. Jo? Říká, jasný, kdokoliv jde po ulici nebo po cestě a vidí hada, tak se ho snaží zabít, proto, aby ho nekousil buď to jeho, anebo aby ho nekousil někoho dalšího. Jo? Že zároveň lvi, divoká zvířata, cokoliv, co není domestikovaný, tahle zvířata zabijíme jako bez nějaký další úvahy. Že to je zajímavé, že? Jako, že nemají žádný, jednak teda logicky neměli žádnou ochranu vnější přírody, ale je to asi jako logicky o tom, jak to tam vypadalo, že tam nebyly žádná, že jako v Řecku nezůstala žádná velká šelma.
No to ne, no. Tak ano, on říká, že samozřejmě je vhodný zabít zvíře, nebo morálně není problém zabít zvíře v sebeobraně, a že krutý zvířata se prostě zabijí, v tom není problém, no. A samozřejmě, ano, že nebyla žádná jako ochrana kriticky ohrožených druhů nebo tak, jo. OK, a teďka ten poslední hlavní argument, kterýmu je věnovaná celá druhá kniha, a to je argument, že zvířata by se měly jíst, protože bohové vyžadují obětní maso. A teď on samozřejmě dává argumenty, proč by to tak být nemělo. Docela vtipný, jaký jsou historky zase, které mají dokázat, že bohové vyžadují maso. On třeba říká, že když Mitridates obléhal město Kyzikus a obětní dobytek se pásl před hradbami, včetně krávy, která byla nějak učena k oběti a speciálně označena, tak v tu chvíli prý ta kráva, když přišel čas obětovat, sama přeplula vodní příkop. A když ty obránci města otevřeli hradby, tak přišla a postavila se k oltáři. A to mělo být jako argument, že podívejte se, bohové chtějí, aby jsme obětovali zvířata. A samozřejmě máš spoustu případů, kdy se herové obětovali zvířata a filozofové obětovali zvířata, takže vlastně je to jako zbožný, že jo, tohle dělat. Což je jasný, protože jednak to náboženství bylo, to byla velmi důležitá součást toho náboženství, a hlavně to taky velmi výrazný rozdíl toho, jak vypadalo náboženství ve starověku oproti tomu, jak třeba vypadalo ve středověku nebo dneska. Dneska, když se přemýšlím o náboženství, tak je to daleko víc o etických jakoby, pravidlech, jak by člověk měl žít a neměl, a to, čemu by měl věřit. Ale ve starověku ty náboženství byly daleko víc o vykonávání nějakých obřadů.
Možná se zeptej někoho z katolické církve. Na obřady. Ne, ale jasně, on se pokouší velmi opatrně našlapovat. Pokud jde o to, jestli by se zvířata měla obětovat nebo neměla obětovat, že jo? Tam je vidět, že když někomu řekneš, nejeste maso, tak on si řekne, jasně, přece maso jedí jenom ti tyrani a udavači, že jo. Ale neobětuj zvířata, to znamená jako jedna, která nebýt úctivý prostě k nějakým bohům, hérům, tradicím nějakého daného města. A ještě navíc, to velmi pravděpodobně znamená, že bys neměl třeba zabít zvířata kvůli věštbám. Že jo, což se běžně dělalo, že prostě otevíral vnitřnosti zvířat, aby se zdíval, co se v budoucnosti stane. Takže to je jako masivní zásah do běžného života té společnosti. A takže se snaží jako být velmi opatrný. A OK, on teda ještě připustí, že možná by se ta zvířata měla zabíjet, i když s tím není spokojený, protože říká, že ty nejtradičnější oběti byly ty oběti zelené úrody, ale potom se snaží narušit tu linku mezi tím, když už teda ta zvířata zabijíme, jako levo vpravo, prostě kvůli obětem, tak to přece neznamená, že bychom měli ještě jíst.
Přesně tak, ano. On úplně na začátku říká OK, to, že ty zvířata zabiješ, protože to ten Bůh chce a spálíš to jejich kosti a tak, tak, tak to neznamená, že potom musíš sníst, to je jako jiná věc. No a potom právě, když tak on zase snaží jako obhájit, že je daleko zbožnější a daleko přirozenější dávat Bohům jenom oběti z rostliny, což je jako nějaký chleba, takzvané obětní koláče, obilí, ovoce a takové věci. A snaží se vykonstruovat jako v podstatě fiktivní historii toho, že v minulosti lidi Bohům obětovali jenom rostlinnou stravu. A on se odvolává na ten slavný, na tu slavnou představu, která jde až k Hesiodovi, že v tom takzvaném zlatém věku, který byl za vlády Krona, jo, lidi se nemuseli zabíjet zvířata a nemuseli obdělávat půdu a živlé země, protože byla plodná a tak. A on to racionalizuje a říká, to je samozřejmě blbost, to je mýtus, ale napovídá nám to, že v době, kdy ještě lidi neobdělávali půdu a neschromažďovali žádný přebytek potravy, žádný zásoby, tak si vystačili jenom s rostlinnou stravou a potom se snaží ukázat na konkrétních případech, že kde se vzalo ten mem toho, že by se měl obětovat zvířecí maso a snaží se ukázat, že ty úplně první oběti v dějinách byly ve skutečnosti výsledkem ne zbožnosti, ale nějakého morálního poklesku. Jo? Úplně geniální historka je o nějakém typkovi, který se jmenuje Sopatros z Athén, a ten jednou při oběti omylem ten jednou teda obětoval a stalo se mu, že bík, který se poflakoval kolem oltáře, omylem snědl obětní koláč. To bylo ještě v době, kdy se neobětovali zvířata. No a tady ten týpek se strašně naštval a v hněvu toho býka zabil. Potom dobrovolně odešel do vyhnanství, protože v té době byli lidi pro bezbožnost, protože v té době byli lidi tak strašně posedlí jako neubližováním zvířat, že i zabití zvířete v hněvu, on se jako sám vlastně dobrovolně podrobil trestu. No a potom se stalo, že Athény zachvátilo sucho. A tak oni šli do Delf, jo, a Pity jim řekla, že mají toho týpka vrátit zpátky. A co mají udělat, jo? Mají obětovat býka a to má zahnat to sucho. A ty lidi, protože byli tak strašně vypsychovaní z toho, že mají zabít býka, tak udělali následující věc, jo? Oni do té oběti zapojili úplně největší možný počet lidí. Takže každý ten člověk udělal jenom jeden konkrétní úkon v té oběti.
To bylo proto, aby se vyhli tomu, že jeden konkrétní člověk bude zodpovědný za smrt toho býka. Takže rozdělili zodpovědnost.
Přesně tak, ano, rozptýlila se ta vina. A potom, když toho býka teda obětovali, tak uspořádali soudní proces za vraždu toho býka. No a už měli dopředu připravený scénář, že ti jednotliví lidi budou na sebe navzájem svalovat vinu, jo, že ten člověk, který toho býka jenom vodil kolem oltáře, řekl, že ten, který ho udeřil do hlavy, tak ten má větší vinu, ten, kdo udeřil do hlavy, řekl, že ten, kdo podříznul, má větší vinu a tak. No a ten člověk, který ho podříznul, tak řekl, že větší vinu než on má nůž. A nůž se vůbec nehájil, takže ho odsoudili za vraždu a za trest odsoudili ho k smrti. A hodili ho do moře. Takže to je jeden z příkladů, to se dělo normálně i potom v historické době, že se v Athénách odsuzovali k trestu smrti neživé předměty.
Já myslím, že ho hodili do moře, aby se zbavili
nepohodlného svědka.
To taky.
Dali mu betonové botičky a hodili ho do moře. Jo.
Aby se zbavili té zbraně, že jo? To tak, aby se nemohlo...
Já jsem to pochopil, že jo, v Athénách byla, nebo v Řecku byla tradice toho, že když byla nějaký zločin, nebo něco špatného se stalo a nemohlo se najít lidského viníka, tak se třeba odsoudil k trestu smrti zvíře. Třeba když zvíře někoho potrhalo domácí, tak oni ho normálně odsoudili v soudním procesu. A přejete si říct něco na svoji obhajobu? Námitka. No a když nebylo ani zvíře, tak odsuzovali jako vražedné předměty. No. Nebo třeba když na někoho spadla socha, tak oni normálně odsoudili a hodili do moře. A mně vždycky přišlo takový vtipný. No.
To dává smysl. No každopádně on se zmínil o tom, že některé athenské rodiny tyhle zvyky ještě minimálně z části sledují. Takže že v nějakých těch svých obřadech, protože každá rodina prostě měla své vlastní divné obřady, tak si hrajou tady na ten soudní proces a podobně.
Ano, přesně tak. No a pak tam dává nějaký další argumenty, kde říká, že pokud nám stačí rostlinná strava, tak by měla stačit i bohům, protože bohové nejsou horší než my přece. a takovéhle věci. Říká, že různý národy mají výrazně jiný pravidla, jaký zvířata by se měly obětovat, a z toho vyplývá, že to je jenom lidmi vynalezený zvyk a ne příkaz bohů. Kde si ale trochu protiřečí, protože ve čtvrté knize, kde se snaží argumentovat jako slavnými osobnostmi, tak prochází jednotliví lidi, filozofický směry a potom celý národy, který mají nějaký pravidla omezující konzumaci zvířat. Třeba židy. No, on říká, jo, židi jedí jenom košer maso, a tady jsou ty židovské pravidla, takže jsou, je to vidět, že to je super. Jo? Ale tady vlastně říká, že to nedává smysl, protože to je, z toho je vidět, že to je všechno vymyšlené.
Taky jsem asi těm lidem připadalo hrozně divný to, jakým způsobem židi obětovali zvířata. Že jo? Jako to je to, jak si přečteš v Levitiku, že vlastně celou tu oběť mají pomalu spálit. Zatímco ti Řekové to typicky jedli, že jo, to oni jako zabili to zvíře a potom byla ta hostina obětní. Tak on teda Porfirius tvrdí, že Židi ze Sýrie, což by měl vidět, když tam když byl jako přibližně z té oblasti, že jo, tak teda celou tu oběť reálně jako pálí a nepožívají to.
Jo, tak v tomhle tom byly velký, jako velká variabilita, no, že různý kulty a při různých příležitostech s tím dělalo všechno možný. Někdy to snědli jenom ty kněží, někdy se právě spálila celá ta oběť a tak.
A taky potom říká, že ti židi se postí mezi oběťmi a jelikož jsou národem filozofů, tak se jako povídají o Bohu a přemýšlejí o hvězdách.
OK, no tak to je Porfirios.
Tak jako každopádně dává smysl přečíst si tu třetí knihu, pokud si člověk chce mít pocit, že ti lidi v antice uvažovali podobně jako my.
Ale nečti si druhou polovinu první knihy, druhou knihu a čtvrtou knihu. Protože tam jsou ty věci, které jsou trochu stresné. Ještě jsem chtěl říct teda dvě věci. První věc je, že trochu překvapivě pro mě je tady tenhle ten text úplně geniální zdroj informací o náboženství a hlavně o tom praktikování obětí. Protože on, když potřebuje proti tomu argumentovat, tak jako nezamýšlenou shodou okolností velmi podrobně popisuje ty obětní praktiky. Nejenom Řeků, ale i třeba nějakých jiných národů, o kterých tam potom mluví. On tam popisuje perský mágy, Indy a tak dále.
Na druhou stranu, když říká, že Arabové slyšejí havrany, havrany to jsou, Arabové jejich, rozumí jejich řeči, tak otázka zní, jestli jako není podobně zkreslený jeho popis jiných věcí.
Ano, to je samozřejmě vždycky potřeba mít na paměti, když Řekové něco říkají o něčem. jasně, no a druhá věc je, jako dal by si to jméno Porfiria na Forkis, jako na svoji veganskou restauraci, protože mně třeba přijde, že důvod, proč, kromě teda těch morálních důvodů, proč vegetariánství je populární dneska, je to, že ti vegetariáni jsou lidi, kteří jsou často jako strašně posedlí právě vším tím, co ten Porfirios a novoplatonismus odmítá. Jo? To znamená, jako jíst maso, nejíst maso, nebo jako vegetariánská strava je strava. Vegetariánská strava je zdravá. Mm-hmm. Je to jako lehčí to jídlo.
No tak oni přiznávají, ale to říká ten Porfirius, že je lehčí a tak dále.
To jo, ale není to jeho hlavní argument. Že jo? Ten hlavní argument je, je to prostě moc dobrý. A člověk by měl být asketický.
Já
neměl by se
argument
starat o, jako o svoje tělo.
Mi připadá, že to je první argument. Podle mě on by ti řekl, že by se máš starat o svý tělo tak, aby bylo co nejvíc funkční pro ty filozofické účely, že jo. Ale to neznamená, že máš jíst jako dobrý jídlo. Ale ti vegetariáni by ti řekli, že, nebo ti vegani by ti řekli, že to je dobrý to jídlo. Což je jinak teda evidentně logicky jako nesprávný, prostě jako objektivně je to chyba. Ale sama neslyší Ondra. Ale důležitý je, že Porfirius toho by ti odmítl, no.
No jasně, no. Ty vegetariáni často říkají, že to je dobrý a že to je zdravý.
Schválně bych tam toho Porfiria dal jako velkým prostě nápisem, protože si lidi řeknou, ha, znám Platona, někoho dalšího, kdo tam ještě je, Gandhiho, Hitlera, nevím, ale Porfiria neznám, tak si ho vygooglím a zjistíš, vidíte, tady tenhle ten člověk má reálně nějaký jako vegetariánský názory.
No, to je pravda, no. To je bez pochyby. Když už můžeš mít, když už chceš lidi o něčem přesvědčit, tak je asi lepší mít jako dobrý argumenty, než argumenty špatný. No.
Rozhodně by bylo jednodušší vytáhnout nějakou citaci z Porfiria, která by podporovala vegetariánství, než si ji vymýšlet u Platona, jak jsme zjistili minule.
Dobrý, no a nakonec si dáme opět úryvek z Porfiria a jeho spisu o zdrženlivosti od zabíjení zvířat. A týká se to opět
výhod skromné bezmasé stravy. Člověk, který se spokojí s málem, se nezbavil jen jedné věci, ale tisíce. Nadbytku bohatství, služby příliš mnoha otroků, množství předmětů, trvalé spavosti, prudkosti a četných nemocí, potřeby lékařů, vábení sexuální touhy, těžšího dechu, množství výkalů, těžkých okovů, robustnosti, která podněcuje k pohybu a celé iliády zel. Jak řekl Diogenes, zloději a válečníci nepochází z řad pojídačů ječmenného chleba, ale udavači a tyrani pochází z řad masožravců.